งเวลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการที่จะนำสาระและความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะเราจะตีตัวเดินสายไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.สิริกุลวสีท่านเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนซึ่งหัวข้อที่จะพูดคุยกับอาจารย์ดร.สิริกุลก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยและก็พัฒนาพันธุ์พริกพื้นเมืองนะคะส่วนช่วงที่2ของรายการค่ะ108ทั่วไทยเราจะไปดูกันว่าพริกขี้หนูมีประโยชน์และมีสรรพคุณอย่างไรบ้างนะคะส่วนช่วงสุดท้ายของรายการติดไม้ติดมือค่ะเราก็มีของรางวัลมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการนะคะตอนนี้ไปตีตัวเดินสายกันก่อนค่ะคนไทยรู้จักปลูกพริกแล้วก็มีวิธีการบริโภคพริกหลายรูปแบบนะคะทั้งในลักษณะสดแห้งดองเผาและก็แกงพริกนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่เผ็ดมากกับกลุ่มที่เผ็ดน้อยค่ะและเรามักจะคุ้นเคยกับพริกซึ่งเป็นพืชที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทยนอกจากจะมีประโยชน์ในด้านการปรุงแต่งรสชาติของอาหารแล้วนะคะพริกยังมีประโยชน์ทางยาด้วยค่ะและเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พริกพื้นเมืองของแต่ละพื้นที่สำหรับนำมาใช้ในภาวะวิกฤตและพัฒนาเป็นศูนย์เครือข่ายรวบรวมพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พริกสำหรับส่งคืนแหล่งปลูกเดิมเพื่อให้มีพันธุ์พริกไว้บริโภคในชุมชนรวมถึงการผลิตในเชิงการค้านะคะวันนี้เราจะได้พูดคุยกับท่านที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนค่ะอาจารย์ดร.สิริกุลวสีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.สิริกุลคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะเรื่องของโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับพืชผักพื้นเมืองนั้นสังเกตว่าในหน่วยราชการต่างๆก็จะมีการค่อยๆเผยแพร่ข้อมูลต่างๆกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าในความน่าสนใจเรื่องของโครงการศูนย์วิจัยที่อาจารย์ดร.ได้ดูแลรับผิดชอบอยู่เนี่ยอยากจะเรียนถามถึงความเป็นมานะคะว่าเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ
โครงการนี้ก็มีการคุยกันตั้งแต่ปีเริ่มปีนี้นะคะเนื่องจากว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ที่กำแพงแสนเนี่ยค่ะเราเป็นศูนย์ที่เก็บรวบรวมพันธุ์พืชผักนะคะเป็นศูนย์ที่เก็บพันธุกรรมพืชผักไว้เยอะอะค่ะแล้วพริกเนี่ยก็เป็นพืชหนึ่งที่อยู่ในการเก็บรวบรวมของเราทีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะคะก็มองเห็นว่าพริกพื้นเมืองเนี่ยเริ่มที่จะแบบมีคือเราพบว่างานวิจัยพริกเนี่ยเราไปพบว่าพริกพื้นเมืองเนี่ยมีความหลากหลายมากแล้วเกษตรกรก็ปลูกแบบเล็กๆน้อยๆบ้างปลูกเป็นการค้าบ้างแล้วก็แนวโน้มจะสูญหายไปเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยก็เลยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะในการที่จะทำงานวิจัยในส่วนนี้ก็เลยจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์พริกพื้นเมืองขึ้นมาซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนก็จะเป็นผู้ที่รับทำงานวิจัยตรงนี้ค่ะ
ค่ะเรื่องของพริกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีข้อมูลมากพอหรือว่าไม่ได้สังเกตเนี่ยเราจะอาจจะไม่ทราบใช่ไหมคะว่าพริกพื้นเมืองเนี่ยคือลักษณะยังไงสีสันยังไงแล้วก็รสชาติยังไงใช่ไหมคะมีความพิเศษตรงไหนคะ
จริงๆแล้วคำว่าพริกพื้นเมืองเนี่ย เรามองว่าเป็นพริกที่มีปลูกอยู่ตามถิ่นของเขาอะค่ะคือถ้าสังเกตดูนะคะจะเห็นว่าพริกทางเหนือพริกทางใต้ทางอีสานภาคกลางเนี่ยวัฒนธรรมการบริโภคเขาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพริกพื้นเมืองที่ปลูกอยู่แล้วก็หมายถึงว่าชุมชนนั้นบริโภคเนี่ยก็จะต่างกันนะคะซึ่งตรงนี้เราพบว่าอย่างอีสานเนี่ยพริกพื้นเมืองที่เรามองอยู่ตอนนี้ก็คือพริกขี้หนูผลใหญ่ทั้งผลใหญ่และผลเล็กมันจะออกไปเป็นพริกขี้หนูมากกว่าพริกใหญ่นะคะทีนี้อย่างเห็นว่าอีสานเนี่ยก็จะเป็นพริกที่ออกเป็นพริกเขียวอ่อนหรือขาวแล้วเขาก็จะรับประทานแบบเป็นพริกสดก็คือกินกับแหนมเนืองก็ได้กินกับ น้ำเหมือนก็มีน้ำพริกอย่างอื่นแล้วก็แกล้มกับน้ำพริกด้วยอะไรเงี้ยนะคะคือเปลี่ยนกินเป็นพริกสดแต่ถ้าเป็นทางใต้เนี่ยก็จะเป็นพริกเขียวแล้วเขียวเข้มด้วยเพราะว่าเอาไปทำน้ำจิ้มอาหารทะเลทำแกงเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วสถานการณ์ของพริกนะคะของในประเทศไทยในปัจจุบันเนี้ยอาจารย์ดร.สิริกุลมองว่าเป็นยังไงบ้างคะสามารถจะดำรงพันธุ์ต่างๆเหล่านั้นไว้ได้เหมือนเดิมไหมคะ
คือตรงนี้เนื่องจากว่าพริกพื้นเมืองเนี่ยถ้าเราออกไปสำรวจกันให้ดีๆแล้วเราจะเห็นว่าเขามีความหลากหลายในลักษณะพันธุ์แล้วก็ในการพันธุ์ในพันธุ์ของเขาเองก็ไม่ค่อยแน่นอนนะคะคืออาจจะถ้าไปดูเนี่ยปลูกไปแปลงหนึ่งหรือว่าปลูกในสวนผลไม้สวนยางสวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเห็นว่ามันทั้งต้นที่แข็งแรงต้นที่ให้ผลผลิตดีต้นที่ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะปนๆกันหลากหลายเมื่อเทียบกับพริกพันธุ์การค้าที่เขามีขายอยู่เนี่ยค่ะถ้าปลูกไปแล้วเนี่ยเขาจะสม่ำเสมอกันนะคะต้นสูงเท่ากันให้ผลผลิตเหมือนกันอะไรทุกอย่างก็จะแบบเก็บผลิตก็ได้ความพร้อมกันนะคะแต่พริกพื้นเมืองเนี่ยเดี๋ยวต้นนึงอาจจะมีลูกดกต้นนึงอาจจะน้อยอะไรเงี้ยนี้เราก็มองว่าแนวโน้มที่จะหายไปเนี่ยมีเพราะว่าถ้าผู้ปลูกหรือเกษตรกรเนี่ยเห็นว่าพริกของบริษัทเนี่ยพริกการค้าเนี่ยเขาปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตเก็บได้ง่ายกว่าเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนมาปลูกนี้แล้วตรงนี้ก็จะคือหายไปเลยเราก็เลยคิดว่าถ้าเรารีบเก็บรวบรวมซะก่อนนะคะแล้วก็เอามาศึกษาแล้วก็ทำบันทึกประวัติของเขาไว้ทุกอย่างว่าเราเก็บมาจากที่ไหนลักษณะการบริโภคเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีลักษณะดีเด่นยังไงเพราะเราจะทำตั้งแต่ว่าลักษณะโดยทั่วไปคือขนาดผลอะไรทุกอย่างเนี่ยเราจะวัดหมดแล้วก็ดูด้วยว่าต้านทานโรคแมลงไหมอย่างเงี้ยแล้วมีความเผ็ดหรือเปล่าก็จะทำเป็นเหมือนกับเป็นข้อมูลของเขาไว้เลยแล้วซึ่งต่อไปข้างหน้าเนี่ยถ้าใครต้องการพริกพื้นเมืองที่มีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ก็สามารถที่จะกลับมาหาเมล็ดพันธุ์จากตรงเนี้ยได้
เพราะฉะนั้นสาเหตุหลักๆที่จะนำพริกแต่ละสายพันธุ์มาพัฒนาเนี่ยก็ต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างประกอบกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะคราวนี้ในการที่เมื่อสักครู่อาจารย์ดร.สิริกุลบอกว่าจะต้องดูตั้งแต่ผลผลิตแล้วก็รสชาติรวมไปถึงวิธีการเลี้ยงดูหรือว่าสิ่งสถานที่ที่เขาจะเจริญเติบโตได้ดีด้วยไหมคะ
เราต้องดูหมดเลยอะค่ะ
ค่ะ
คือสิ่งที่เรามองอยู่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปเก็บมาแล้วเนี่ยเราก็จะปลูกแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะเก็บลักษณะนะแล้วก็ทดสอบว่าเขาต้านทานโรคไหมเขามีความเผ็ดมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะส่งวิเคราะห์ด้วยว่าเผ็ดมากน้อยแค่ไหนยังไงก็จะจัดเป็นกลุ่มๆไปให้นะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะคัดเลือกนะคะคือการพัฒนาพันธุ์ในส่วนของศูนย์ตรงนี้ก็คือเราจะคัดเลือกจากต้นที่ดีในพันธุ์ที่เราเก็บมานะคะแล้วเราก็จะพยายามทำให้เขาเนี่ยมีลักษณะที่ดีแล้วก็สม่ำเสมอในการปลูกตลอดไปอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าในแปลงเกษตรกรที่ไม่มีความสม่ำเสมอของต้นของผลผลิตเนี่ยเราก็จะพยายามพัฒนาพันธุ์ตรงนี้เก็บมาแล้วก็คัดเลือกแล้วก็ปลูกทดสอบให้จนกระทั่งเหมือนว่ามีความสม่ำเสมอใกล้เคียงกันให้มากที่สุดอะค่ะแล้วพอจากตรงนี้เราก็สามารถที่จะส่งเมล็ดคืนไปให้เขาก็ได้ถ้าหากว่าเกษตรกรเขายังอยากจะปลูกพันธุ์ของเขาอยู่เพราะว่ามันเหมาะสมกับพื้นที่ท้องถิ่นนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ย
ค่ะแสดงว่าขั้นตอนแล้วก็วิธีการพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับลักษณะของไม้ผลเท่าที่เคยทราบมาก็คือจะนำลักษณะเด่นใช่ไหมคะข้อดีที่สามารถจะดำรงลักษณะแบบนั้นให้ต่อเนื่องไปได้
ใช่ค่ะ
นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเรื่องของขนาดต้นอะไรเงี้ยอาจจะต้องให้สม่ำเสมอกันด้วยไหมคะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปลูกแล้วสม่ำเสมอกันหมดทั้งแปลงเนี่ยมันก็จะดูแลง่าย
ค่ะ
แล้วเวลาเก็บผลผลิตก็ง่ายออกดอกติดผลใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายกับการดูแลแล้วก็เก็บเกี่ยวอะค่ะ
ค่ะการดูแลที่พูดถึงนี่รวมถึงการต้องให้ปุ๋ยไหมคะ
รวมหมดค่ะรวมหมดเลยคือก็คือการดูแลเรื่องการให้น้ำให้ปุ๋ยตลอดจนการดูแลเรื่องโรคอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ณตอนนี้เราก็มองว่าพริกเป็นเมืองเนี่ยจริงๆแล้วเขามีความต้านทานโรคค่อนข้างสูงอยู่แล้วคือเขาจะไม่ค่อยเป็นนะฮะแต่ก็อาจจะมีบ้างในบางสายพันธุ์ที่เราไปเก็บมาก็อาจจะมีนั้นเราก็จะทดสอบว่าเขาต้านทานโรคไหม และในขณะเดียวกันเราก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็จะพยายามศึกษาว่าเราจะใช้วิธีการไหนที่จะปลูกแล้วให้เขาเป็นพริกปลอดภัยนะคะคือจะลดการใช้สารเคมีให้มากที่สุดอะค่ะ
ค่ะคราวนี้ในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีพริกของแต่ละที่อันนี้เป็นข้อจำกัดไหมคะว่าเวลาที่เรานำเมล็ดหรือว่าสายพันธุ์นั้นมาเนี่ยสถานที่หรือว่าอากาศอาจจะต่างจากที่ท้องถิ่นที่เขาเคยขึ้นเคยเติบโตนะคะ
อาจจะมีส่วนนะคะตรงนี้ซึ่งเราก็มองว่าเราจะบันทึกถึงคือเราจะพยายามบันทึกให้ชัดเจนเลยว่าเราเก็บมาจากที่ไหนนะคะแล้วสภาพอากาศตรงนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
ซึ่งถ้าหากว่าต่อไปเนี่ยพริกชนิดเนี้ยคือพริกเนี่ยบางทีตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ทดสอบนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเอาพริกอย่างอีสานไปปลูกทางใต้เนี่ยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เรายังไม่มีข้อมูลที่เราทำงานเป็นงานวิจัยจริงๆนะ
คะ
แต่เนื่องจากว่าอย่างพริกอีสานเนี่ยเป็นสีเขียวอ่อนสีขาวอะไรเงี้ยปลูกทางใต้คนทางใต้เขาก็ไม่นิยมบริโภคอะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เลยไม่คิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรเงี้ยเพราะว่าอีกอย่างนึงสภาพอากาศทางใต้ก็ชื้นมากกว่าทางอีสานอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เหมาะแต่ละพื้นที่ของเขาอยู่แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะต้องแบบย้ายถิ่นของเขาแต่ว่าเราจะพยายามทำของเขาเนี่ยให้ดีที่สุดในเฉพาะถิ่นของเขาไปเลยอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นะคะมีขั้นตอนอะไรที่พอจะเผยแพร่ให้ได้ทราบกันบ้างไหมคะยุ่งยากไหมคะ
จริงๆแล้วพริกพื้นเมืองเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพราะว่าโทษนะคะคืออย่างนี้ค่ะพริกพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเก็บเมล็ดต่อไปได้แต่ทีนี้ถ้าเราปลูกร่วมกับพันธุ์อื่นเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะคือถ้าปลูกพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งพันธุ์เดียวเนี่ยแล้วก็เราก็สามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ได้เลยนะคะแต่ทีนี้วิธีการที่จะเก็บให้ได้พันธุ์ที่ดีแล้วก็สม่ำเสมออย่างที่บอกว่าให้ได้เหมือนกันหมดเนี่ยจริงๆเราจะเลือกต้นนะคะคือในแปลงเนี่ยเราก็จะดูว่าต้นไหนที่ให้ผลผลิตสูงมีการเจริญเติบโตดีนะคะไม่ค่อยเป็นโรคอะไรเงี้ยเราก็จะเก็บเมล็ดจากต้นนั้นนะคะทีนี้วิธีการเก็บเมล็ดเนี่ยทำได้สองแบบก็คือว่าถ้าไม่เก็บเยอะมากนักนะคะก็อาจเอาสำลีเนี่ยไปกลุ่มดอกที่ยังไม่บานนะคะ
ค
ือดอกตูมของพริกเนี่ยเราสำลีไปคลุมดอกไว้ซะแล้วก็อาจจะไปเอาป้ายเล็กๆไปผูกไว้ให้รู้ว่าดอกเนี้ยคือดอกที่เราให้เขาผสมตัวเองเพราะว่าการที่เขาผสมตัวเองเนี่ยก็จะทำให้เขาเวลาเราไปปลูกเราจะได้ลักษณะที่เหมือนต้นแม่เลยนะคะก็คือจะไม่มีการปนมาจากเกสรตัวอื่นแล้วก็ทำให้ลักษณะเขาเปลี่ยนไปนะคะคือต้นแม่เป็นยังไงถ้าเราคลุมดอกไว้เอาเมล็ดไปปลูกก็จะได้ต้นแบบนั้นนะคะทีนี้ถ้าอยากจะเก็บเยอะๆเอาเก็บทั้งต้นเลยอะไรเงี้ยก็ดูพอเขาเริ่มออกดอกเนี่ยคือถ้ามีผลติดก็ทิ้งผลไปก่อนเด็ดผลทิ้งแล้วก็ทำเป็นมุ้งครอบทั้งต้นเลยก็ได้นะมุ้งตะขาบเนี่ยครอบไว้ทั้งต้นเลยนะทำกระโจมทำไม้หลักไว้สูงๆแล้วก็ทำเป็นกระโจมคลุมก็ได้แล้วเราก็จะเก็บได้ทั้งหมดเลยทั้งต้นโดยที่ไม่ต้องไปช่วยเขาผสมหรือว่าต้องไปคลุมทุกดอกอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเก็บเมล็ดได้ในลักษณะที่เป็นเมล็ดที่เยอะๆค่ะ
ค่ะโครงการวิจัยของดร.สิริกุลนี่ได้ มีการขอไฟค่ะมีการร่วมมือกับเครือข่ายที่อยู่ตามท้องถิ่นหรือว่าตามต่างจังหวัดบ้างไหมคะ
คืออันเนี้ยค่ะก็ในตอนที่เราออกไปเก็บเนี่ยค่ะก็คิดว่าเราก็คงจะต้องคุยกับทางเกษตรกรที่เราไปเก็บนะคะ
ค่ะ
คือเราจะบันทึกเลยว่าเราจะไปเก็บมาจากพื้นที่ของใครนะคะถ้าเราไปเก็บแปลงเกษตรกรเราก็จะบันทึกชื่อเขาไว้เลยอะค่ะแล้วก็เก็บมาจากตรงพื้นที่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็จะมีบันทึกไว้หมดค่
ะ
ก็จะมีถามว่ามีเครือข่ายไหมเราก็คงปกติแล้วการทำงานวิจัยเนี่ยเราก็มีเครือข่ายของเราอยู่บ้างแล้วค่ะ
ค่ะแล้วคิดว่าผลสำเร็จของโครงการวิจัยเนี่ยนะคะในระยะยาวเนี่ยมองไว้ถึงขั้นไหนคะ
คือเรามองว่าผลสำเร็จตรงนี้ถ้าได้มาก็คือพันธุ์ที่เราไปเก็บมาเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาประเมินแล้วก็พัฒนาให้ได้พันธุ์ที่ดีเหมาะสมในแต่ละพื้นที่นะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งเมล็ดพันธุ์กลับคืนไปยังชุมชนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรามองว่าปัจจุบันเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศค่อนข้างเยอะนะ
คะ
เกิดถ้าปลูกเกษตรกรปลูกไปแล้วน้ำท่วมหมดอะไรเงี้ย แล้วเขาไม่สามารถจะเก็บพันธุ์ได้เลยนะฮะเราก็คิดว่าเราจะเป็นศูนย์ที่เก็บรวบรวมพันธุ์ไว้ให้เขาจะผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วก็ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตอะไรพวกนี้เขาก็สามารถที่จะกลับมาขอเมล็ดพันธุ์จากเราเนี่ยกลับไปปลูกในท้องถิ่นของเขาได
้ค่ะถ้าว่าประชาชนทั่วไปหรือว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่นะคะอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการจะติดต่อเรื่องของสายพันธุ์พริกในท้องถิ่นเนี่ยนะคะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะ
ก็ติดต่อมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนได้เลยค่ะ
ค่ะมีหมายเลขโทรศัพท์หรืออะไรที่ติดต่อได้ไหมคะ
034
ค่ะ
281509ค่ะ
034-281-509นะคะ
ค่ะ
วันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.สิริกุลวสีนะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนรวมถึงเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับพริกพื้นเมืองด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ช่วงต่อไปนะคะ108ทั่วไทยพบกับคุณอุดมศรีทรัพย์อนันต์ค่ะ
ท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงพริกขี้หนูนั้นคงจะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเพราะว่าประโยชน์และสรรพคุณของพริกขี้หนูนั้นมีมากมายจริงๆค่ะบางคนก็ใช้สรรพคุณของพริกขี้หนูในการลดความอ้วนได้อีกด้วยค่ะและวันนี้เราก็มีประโยชน์และสรรพคุณของพริกขี้หนูมาฝากกันค่ะสำหรับผลของพริกนั้นใช้ปรุงรสอาหารช่วยเจริญอาหารและรักษาอาการอาเจียนรักษาโรคหิดกลากรักษาโรคบิดโดยการใช้พริกสด1เม็ดหรือมากกว่านั้นใช้กินและอาการปวดบวมเนื่องจากความเย็นจัดโดยใช้ผงพริกแห้งทำเป็นขี้ผึ้งหรือสารละลายแอลกอฮอล์ใช้ทาค่ะและพริกนั้นนะคะเป็นพันไม้สวนครัวที่ขาดกันไม่ได้เป็นพันไม้ที่ขึ้นง่ายแต่บำรุงรักษายากและใบอ่อนของพริกอร่อยทำให้แมลงต่างๆนั้นชอบกินค่ะผลแรกผลิใช้ผสมกับผักแกงเลียงช่วยชูรสส่วนผลกลางแก่นั้นใช้ใส่แกงคั่วส้มจะได้อาหารที่มีรสเปรี้ยวอ่อนๆเพราะมีวิตามินซีและไส้พริกนะคะจะมีสารแคปไซซินที่ให้ความเผ็ดและมีกลิ่นฉุนเผ็ดร้อนเป็นเครื่องปรุงอาหารช่วยชูรสใส่น้ำพริกยำทำเป็นน้ำปลาดองและยังเป็นยาช่วยกระตุ้นทำให้เจริญอาหารบำรุงธาตุหรือใช้ภายนอกเป็นยาทาถูนวดลดอาการไขข้ออักเสบค่ะสำหรับประโยชน์ของพริกขี้หนูทางคลินิกนั้นนะคะก็คือช่วยรักษาอาการบวมฟกช้ำให้ใช้พริกขี้หนูที่แก่จัดเป็นสีแดงแล้วตากแห้งนำมาบดเป็นผงให้ละเอียดแล้วทาลงในวัสลีนที่เคี่ยวจนเหลวกวนให้เข้ากันแล้วนำไปเคี่ยวอีกจนได้กลิ่นพริกค่ะใช้สำหรับทาถูรักษาอาการเคล็ดหรือว่าร่างกายนั้นถูกชนจนฟกช้ำดำเขียวและอาการปวดตามข้อให้ทาตรงบริเวณที่เป็นนะคะวันละครั้งหรือ2วันต่อครั้งก็ได้ค่ะนอกจากนี้แล้วค่ะพริกยังรักษาอาการปวดตามเอวและน่องได้อีกด้วยนะคะโดยใช้ผงพริกขี้หนูและวัสลีนหรือว่าผลพริกวัสลีนและแป้งหมีเติมเหล้าเหลืองจำนวนพอประมาณแล้วคนให้เป็นครีมค่ะก่อนที่จะใช้นะคะให้ทาลงบนกระดาษแก้วปิดบริเวณที่ปวดใช้พลาสเตอร์ปิดโดยรอบจะมีอาการทำให้เหงื่อออกค่ะการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วขึ้นและรู้สึกหายปวดจากการตรวจสอบพบว่าตามบริเวณที่พอกยานั้นจะมีความรู้สึกร้อนและการไหลเวียนของโลหิตเพิ่มขึ้นค่ะ
2 3แชร
์ช่วงติดไม้ติดมือ
สำหรับช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะเรามีคำถามประจำรายการมาฝากเช่นเคยค่ะจากว่าคุณผู้ฟังตอบคำถามถูกทางรายการก็จะมีของที่ระลึกมอบให้นะคะคำถามสำหรับวันนี้คือขั้นตอนและวิธีการพัฒนาพันธุ์พริกทำอย่างไรนะคะขั้นตอนและวิธีการพัฒนาพันธุ์พริกทำได้อย่างไรทราบคำตอบแล้วส่งมาร่วมสนุกที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-7711-2ค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกุศลีสุทธศิลป์ประสานงานประภาสเรนสินจ้อยเบิบชิวและกำกับรายการวสันต์วิยาพรควบคุมเสียงอุดมศรีทรัพย์อนันต์ร่วมรายการดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ